Unha obra de Velázquez visitará Lugo durante un mes este verán. Sibila poderá verse no Museo Provincial de Lugo grazas a un préstamo do Museo do Prado, propietario desta importante obra de Diego Velázquez. A directora do Museo Provincial, Aurelia Balseiro, explicou a importancia, a relevancia de que unha obra destas características este exposta na nosa cidade durante un tempo.
Que o Museo de Prado escollera o Museo Provincial de Lugo para expoñer unha obra de Velázquez e que confía muchísimo en este museo, no traballo que estamos realizando de cooperación e de colaboración desde fai moitos anos e como depositarios de outras obras súas, sabes, porque os depósitos do Museo do Prado levamos aquí desde a orixe do museo. Entonces, hai moitos museos que teñen depósitos, pero solamente escolleron aqueles centros museísticos de toda España máis relevantes e máis colaborativos.
Evidentemente, queda moito traballo por diante. Hai que acondicionar o museo e reforzar a seguridade. Aurelia Balseiro.
Supón unha vinculación de ambos museos, pero tamén a efectos organizativos, como dís, establece unhas condicións de seguridade, así como tamén un traballo extra na o que é o que as condicións de embalaxe, o transportes, seguros, etcétera, etcétera, non? Recepción de peza, a climatización de espacios, en fin, hai moito traballo que facer para recibir e condicionar en préstamo temporal unha obra destas características.